the mother-in-law. Cwyn mam yng nghyfraith. Mam yng nghyfraith twnt i'r afon, gweld fy nillad un rhy wynion. Roedd hi'n ofni yn ei chalon, y fod ei mab yn rhoi mi sebon. Ond mae llecyn ar yr afon, ilch yn lân heb ddim o'r sebon. Lle bu Lewis Morris weithiau yn golchi coesau'r gaseg wynau. Caseg wynau, coesau gwynion, groenwen denau, carnau dion. Carnau dion, groenwen denau, a choesau gwynion y gaseg wynau. Ti dy lalu twlu rwdi lidi lam. Ti dy lalu twlu rwdi lidi lam. Ti dy twlu rwdi lidi lam. Ti dy lwdi talu.